світи на світі торжественно, так урочисто святкує цей день,
і ми приєднуємось до того часу. Це знакова така подія, коли Христос народився, і сьогодні ми згадуємо це. І дивіться, протягом такого великого періоду люди весь час згадують про народження Ісуса Христа. У нас можуть бути різноманітні, скажімо, такі події, які ми можемо назвати цим словом, знакові події в житті кожного. І це відбувається, скажімо, і в житті народів окремих, це відбувається в житті окремої родини, скажімо, або окремої людини. От і в кожного з нас також. І в нас, як в Божих дітей, мабуть, ми знаємо свої знакові події. День, коли Христос прийшов в наше життя. Це надзвичайно важлива така подія. Або хтось скаже, день, коли ми одружувались. Також знакова подія. Ну, правда, в тих, хто потім ще раз п'ять одружується, то вона вже перестає бути знаковою, скажімо. А для кого це важливо, скажімо, цей шлюб і вірність, і завіт, і все, що з цим пов'язано, справді один раз в житті, і це знакова подія, надзвичайно. От. І ми сьогодні також, як християни, розуміємо, що день, коли прийшов Ісус Христос, це для всього християнства знакова подія. І як ми сьогодні, ну навіть, не тільки що ми думаємо, а як ми себе відчуваємо, що це значить для нас, наскільки це справді знаково для нас в нашій особистій історії, у цей день, який має на нас вплив. Можна, знаєте, ще провести таку паралель або поєднати ці речі. От, наприклад, ми святкуємо відповідний час якісь свої ювілейні дати, скажімо. Ну, наприклад, для когось це, скажімо, вже там 20 років, це дуже значимо, скажімо, і особливі святкування, і особливий день, особливе піднесення, або там 50 років святкують, скажімо. Ну, ніхто з нас не пережив, як 100 років посвяткувати, не можемо поділитися, що це таке. Правда, я декілька днів назад роздумував над цим. От 19 грудня, якби мій тато був живий, то йому було б 100 років, і це була б знакова така подія в нашій родині, але, на жаль, він вже більше 30 років його немає з нами. Що ми можемо сказати зараз про народження Ісуса Христа для нас особисто і в цілому для церкви? І я хотів би, щоб ми звернули увагу саме на ті важливі, скажімо, події і на їхній вплив взагалі на історію. І як тільки що ми чули, Коля говорив нам, що задовго наперед, задовго, за століття наперед, за тисячоліття наперед Господь уже говорив про те, що прийде Месія, прийде Спаситель, прийде особливий потомок, великий потомок, особливе насіння, ще так називали в Старому Завіті. І нам важливо усвідомлювати, що відбулося в цей день, коли ангели з'явились пастухам і звіщали. Я хочу почати з того, що ми відкриємо першу сторінку Нового Завіту. Тобто першу сторінку Євангелія, перший розділ. Ну і там те, що, ну скажімо, розчаровує відразу багатьох читачів, які вперше беруться за писання. Там з цього починається. Але ми почнемо трошечки далі в першому розділі, з 18-го вірша, і ось що тут сказано. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилось, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведним і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому в вісні і мовив: Йосифа, сину Давида, не бійся взяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. І сталося все так, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком. Ось діва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Імануїл, що значить «з нами Бог». Прокинувшись від сну, Йосип зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Поки ось тут, ось події, ось так вони описані. Це те, що описано в цій сім'ї, безпосередньо в цій сім'ї, де народився наш Спаситель, народився Ісус Христос. Що ж було перед цим? Я не буду читати всі ці імена, але на деякі з них зверну увагу. Дивіться, з чого починається взагалі Новий Завіт, Євангеліє, з чого починається. З родоводу Ісуса Христа, тобто з Його походження. Родовід Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. І тому ми продовжуємо нашу серію «Великий патріарх», і ми сьогодні будемо про це говорити. От, і сьогоднішня наша тема безпосередньо сьогоднішня – це благодатна природа приходу Месії. І ми говорили про благодатне покликання, як по-особливому, по благодаті, Бог покликав Авраама. Сьогодні практично ми зможемо продовжити це, говорячи про благодатну природу приходу Месії. Прийшов Месія для Ізраїля, для євреїв, які чули це слово «прийшов Месія». Для них це означало, що прийшов помазаник. А помазаник для них це означало, що це цар прийшов, що це первосвященник прийшов. Це для них важливо було знати і розуміти. І що до них прийшов вчитель, до них прийшов той, хто приніс їм особливу благодатну звістку. І ось вони чують, що прийшов Месія, прийшов Месія. Ось над цим вони роздумують, вони чують це слово «помазаник», «месія». Для нас, в нашій культурі, це не так багато значить, але коли ми пізнаємо, що це значило для них, це має значення відповідне. Причому, знову скажу, це слово знакове значення для нас самих. Для нас самих. І тому родовід Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама, і починається тут з того. Матвій так записав, звідси почав. Авраам був батьком Ісаака. Ісаак Якова, Яків Юди і братів його. І далі. Юда був батьком Фареса та Зари від Тамари, або як ми частіше всього звикли, від Фамари. От, так привикли, ми, нам краще, можливо, звучить це слово таким чином. І далі. Вже ці діти, які від Фамари народилися, і, зокрема, Фарес був батьком Ісрома. Ісром, Арама, Арам, Амінадава, Амінадав, Наадсона, Наадсон, Салмона, Салмон, Вооза, від Рахави. І тут ще одна жіночка появляється в нашому родоводі. Хоч, дивіться, все чоловіки народжували, народжували, а тут жіночки появляються, між іншим. То Тамара, то Рахав. А тепер ще й далі. Вооз родив Йоведа від Рути. Ми звикли, Руф, Руф знаємо, Руф. Це про неї, про Руф. От. Йовед Єсея. Єсей був батьком царя Давида. Давид Соломона від жінки Урії. Ще одна появилась. Я більш не буду читати, там далі в основному вже чоловіки рожали. От. І ми вже ці імена все одно не запам'ятаємо. Але перевернемо сторіночку, і цей родовід завершується наступним. 16-й вірш. У Якова Йосип народився. От там в кого хто народився? У Якова Йосип. Чоловік Марії. Ще одна жіночка. Чоловік Марії. З якої народився Ісус, що зветься Христос, що зветься Месія. Ось коротко, скажімо, сам цей текст, який нам доступний. І досить зрозумілий, я думаю, крім там імен і крім такого обстоятельства важного з тим, хто кого родив. От. Але це дуже важливий момент. Дуже важливий момент, і для нас він не стільки важливий і знаковий, як для євреїв. Євреї, особливо євреї того часу, і деякі до цього часу, вони знають своє походження не просто до царя Гороха, а геть доведуть туди до Авраама. І для них це особливо було важливо, щоб вони бачили оцю картину, щоб вони бачили цю картину. І от коли Матвій написав це Євангеліє, воно стало доступним, його почали читати, то була причина для того, щоб досліджувати всі ці деталі. Сидіть, а ну, що ж вони пишуть? Чи справді Христос то Христос? Ви знаєте, Це саме важливе питання взагалі в єврейському контексті по сьогоднішній день. Чи справді він Месія? Чи справді він Христос? І ось сьогодні ми дивимося, це читаємо і не так придаємо значення, але я хотів би, щоб ми на дещо звернули увагу. Я повертаюся до самої теми нашої, благодатна природа приходу Месії і декілька слів взагалі про сутність самої благодаті, про її розуміння. Це для нас, хто ходить сюди постійно, не нова тема, і вона зрозуміла. От. І я хотів би нагадати про основні оці значення, скажімо, про деякі значення. Що значить оце слово? Слово «благодатне». Я хотів би акцентувати сьогодні на цьому. Благодать – це Божа відповідь на людський гріх, на людську ворожнечу. Якщо ми говоримо слово «благодать», то ми маємо зрозуміти ясно. Чуємо слово «благодать», нам хочеться, можливо, пов'язати це з тим, що нам якось приємно і добре. Ми особливі, скажімо, почуття переживаємо, але коли ми чуємо це біблійне слово «благодать», ми маємо ясно зрозуміти, що благодать – це Божа відповідь, Божа відповідь. Благодать від Господа походить. І, скажімо, навіть записані такі слова в Новому Завіті, що Божий закон був даний через Моїсея, а благодать – через Ісуса Христа. І тому ми говоримо, що це благодатна природа цього приходу, Месії. І це Божа відповідь на людський гріх, на нашу людську ворожнечу. Після гріхопадіння Бог і люди між собою стали ворогами. І ось Божа відповідь на цю обставину, Його відповідь – благодать. Ось Його відповідь. Його відповідь на людський гріх. Її основне призначення благодаті не полягає в тому, щоб нам було щось так приємно і легко жити. Основне призначення благодаті спрямоване на те, щоб виконати, здійснити суд над гріхом. І тому було б дуже добре, коли асоціація, яка в нас виникає, як тільки ми чуємо слово «благодать», наступне слово, яке виникало б в нас в голові, це гріх, суд над гріхом, вияв Божого гніву над гріхом. І це ясна Божа, скажімо, євангельська вістка для нас. І ми маємо розуміти, що основне призначення благодаті – це перемогти гріх. Це перемогти гріх. Благодать – це звільнення підсудних. Всі люди, грішники, всі під судом, під Божим гнівом. І ось благодать приходить для того, щоб їх звільнити від цього. Не просто, щоб на землі вони дуже добре жили. Щоб в них був достаток, щоб в них було всього багато, щоб всього, що вони хочуть. Щоб все було благополучно і так, як вони хочуть. Щоб було і в сім'ї, і в родині все добре, і в країні, і так далі. Не з цим пов'язана благодать, про яку ми проповідуємо, звіщаємо сьогодні. Благодать говорить про те, що ми звільнені з-під суда. Божі люди, віруючі люди, звільнені з-під суду, не будуть засуджені, тому що Христос взяв на себе це, тому що на нього покладений суд. Він був засуджений замість грішників, і тому звільняються грішники від суда. Благодать – це більше, чим суд. Вона понад суд. Тобто благодать підняв вище Господь, чим свою справедливість. І про це також читаємо. До речі, рідний брат Ісуса Христа, Яків, записав ці слова, що милість над судом превозноситься. Вона вища, чим суд. І це в Якова ми можемо прочитати. Благодать – це більше, чим милість. Коли ми говоримо це слово «благодать», ми маємо розуміти, що це більше, чим милість. Бо милість – це звільнення нас від заслуженого покарання. А благодать – це тоді, коли тих, кому призначене було покарання, ще й до нагороди представляють. Ще й благодатні дари їм дають. Ще й усиновлення їм дають. Ще й спадок їм дають. Ще й славу їм обіцяють. От з чим пов'язана Божа благодать. От як вона виглядає. Вона більша навіть, чим милість. чим просто милість. Тобто милість – це частина всієї загальної Божої благодаті, спрямованої на тих, кого Господь вирішив спасти. Ще на що хочу звернути увагу сьогодні. Починається наша розповідь, як ми вже говорили, і те, що ми прочитали у Матвія, починається з того, що Ісус Христос – потомок Авраама. І ось ми читали вже 7 проповідей чи 6, читали про те, що написано в 12 розділі книги «Буття». Ось я знову відкриваю цей розділ, не буду читати весь уривок, який ми вже скоро на пам'ять будемо знати, а прочитаю наступне. В 3 вірші, що Господь говорить: «Благословитиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклине, тобою всі племена землі благословляться». В цьому перекладі саме отак це слово звучить: «Тобою всі племена землі благословлятимуться». В синодальному ми читаємо, там по-іншому трошки написано: «Через потомків твоїх, через потомка твого». До речі, перекладено в множині, а всі, хто розуміється на мовах оригіналу, і всі, хто коментує Писання, говорять, що там в однині сказано про насіння, про потомка, про великого потомка. І апостол Павло також толкує саме таким чином. Це коли відкриваємо, скажімо, Євангелія в Новий Завіт і читаємо післання апостола Павла до Галатів, то там в 17 вірші 3 розділу ми можемо прочитати, що він саме це говорить, що мова йде отут, в 12 розділі «Буття», мова йде про оцього потомка, яким є Ісус Христос, про великого потомка, який обіцяний Аврааму, що через тебе народиться великий потомок, тобто це твоє насіння, і в результаті прийде Ісус Христос, і Він буде великим потомком, великою відповіддю на саму велику проблему людей, на їхній гріх, на їхнє розділення, на їхнє розлучення з Богом. І тому це надзвичайна подія, коли збулася мрія Авраама у відповідь на Божу обітницю. Божа обітниця збувається, яка за 2000 років до того була проголошена. І ось збувається вже тепер в цій новій історії. З того часу починається ця нова ера, після того, як прийшов Ісус Христос. Тільки тоді, як Христос народився, ще ніхто про це не знав. Пізніше це визнали. Христос прийшов в цей світ, і Він потомок Авраама. І це здійснення обітниці і великої Божої мрії, великого Божого бачення для Авраама. Це було його захопленням через нього, через його потомків, через його потомка, через його насіння прийде благословіння для всіх народів землі. Для всіх народів землі. Надзвичайно велична, скажімо, подія відбулася, здійснення мрії великого патріарха. Він не дожив до того. Але його віра здійснилася таким чином, реалізована була таким чином. І це ще не дно, це ще не кінець. Початок був ще з першими людьми. Єві Господь обіцяв про насіння жінки. Ми сьогодні не зупиняємося на цьому, про все не вспіємо сказати, що саме таким чином, що насіння жінки, а не чоловіка. Єва того не розуміла, і все вона, спочатку вона Каїна цим Божим насінням порахувала, а потім пізніше вона сказала, що Сів замість Каїна, от, вірніше вона думала про Авеля, тут Авель помирає, і після Авеля вже Сів, і вона отак, кожна наступна дитина її, то була її відповідь. Трохи правди було в тому, що Сів, але не вся. Вона всього не могла зрозуміти, але дивіться, те, що ще Єві було обіцяно Богом, що прийде насіння, насіння жінки, і ось народжений Христос – це ця відповідь. Це ця відповідь. Я хочу, щоб ми тепер звернули нашу увагу на три важливих таких фактори, які стосуються Божої благодаті. Божої благодаті взагалі. І це наступні фактори. Ми будемо зараз побачимо, скажімо, про оцю благодать Божого вибрання. Тобто благодать, як Бог вибирає, як Він діє. Без нього це неможливо. Ми побачимо також благодать Божої присутності в житті. Так як Господь обіцяв, так Він і здійснює. І ми побачимо благодатний Божий вплив, як Він здійснюється і що це відбувається. Тому, коли ми повертаємося до цього розділу, до першого розділу Євангелія Матвія, і читаємо чи спостерігаємо за цими людьми, то все, що тут відбувається, і все, що тут описано, воно базується на Божому суверенному ще до існування світу виборі, і Він це здійснив, і Він таким чином здійснює цей процес. І ось першим тут записаний в цьому списку Авраам, і ми вже говорили, що благодатне покликання базувалось на обранні, на тому, що Бог вибрав Авраама, і благодатне покликання означало, що це зовсім не пов'язано було з його заслугами. Це зовсім не пов'язано було з тим, що він якось досягнув, або що Господь звернув увагу на якогось особливого. Ми вже знаємо про особливого Авраама і знаємо всякі події. Сьогодні до деяких з них ще повернемося. Господь вибирає тих, кого Він хоче, і не пояснює людям, чому Він саме тих чи інших вибирає. Але Він показує, наскільки широка і многогранна Його благодать. І вона базується на суверенному Божому виборі. Авраам, ми знаємо його історію в якійсь мірі вже, і ми ще раз до неї сьогодні повернемося. Зараз я хочу звернути увагу на тих жіночок, про яких я говорив. Що Бог хоче сказати, наприклад, цим родоводом для нас, і яке це має значення для нас сьогодні. Ви знаєте, що це був період, навіть період Нового Завіту, це ще був період, коли жінка була в приниженому стані. І в кожній культурі, відомій на той час, мала другорядне значення. В деяких культурах взагалі це було, ну, скажімо, таке ставлення взагалі не як до повноцінної людини, не як до повноцінної істоти, рівної з чоловіком, з мужчиною. І це ще був той період, і він продовжувався. Тільки все почало змінюватися після того, як християнство стало набирати силу. Тобто вплив Христа і на цей процес був величним і значимим. І в людській уяві не могло навіть бути те, що жінка має на цей процес якийсь вплив. І це важливо було навіть і записати, і показати. І тому ми зустрічаємо цей чоловік, жінки немає, тут раптом появляються жінки. І оце поява цих жінок – це вже підкреслення Божого благодатного вибрання. Господь каже, зверніть увагу, що в цьому процесі благодатного приходу Месії вже від початку з Божого плану задіяні жінки. Це загально відома, скажімо, ситуація, і ми це сприймаємо. Але тут не просто жінки. Перша – Фамар. Вона тут описана як жінка Юди, одного з 12 синів Якова. Тобто один із оцих патріархів, Юда, від нього оцей син Фарес, який тут згадується. Але сталося це таким чином. Оця жінка народила оцього сина від свого свекра Юди. Після того, як він не виконав того, що мав виконати по закону і по традиції того часу. Коли помер її чоловік, його син, він мусив віддати наступному, який підростав. А він не віддав. І вона застосувала деякі ходи такі, щоб спіймати самого Юду. І від нього народила близнюків. І ось сама оця жінка з таким рішенням проблем. І Юда в цьому процесі, і їхні спільні діти в родоводі Ісуса Христа. Так все ж мало бути, якось воно святіше виглядати мало. Дальше згадується ще одна жінка. Рахав, або в синодальному ми читаємо це ім'я Раав. Пам'ятаєте про неї? Що це за жінка? Це та жінка, яка розвідників ізраїльських приймала тоді, коли до Єрихону приступило військо Ізраїля. І Єрихон не здавався, він був добре захищеним містом, і оця стіна була дуже потужною і захищала місто. От. І в цій стіні, скажімо, були квартири, і там жили люди. Жили люди, не тільки в місті самому жили, а деякі жили в стіні. Тобто в стіні були ще, скажімо, такі, житло було, і там люди проживали. І одна з проживаючих там була оця жінка Раав. І вона, крім всього того, що була поганкою, язичницею, про неї сказано, що вона ще й була повією. І ця повія включена в родовід. І про тих інших жінок, які, з якими народили цих дітей, оці, там не сказано нічого. А чомусь, дивіться, перша – Фамар, друга – Раав, повія, яка прийняла розвідників. Розвідників прийняла того, що увірувала в Бога живого. Ось цей процес, дивіться, що навіть такі люди наближаються до Бога. Далі. Тут ще є Рув, язичниця, на якій одружився один з євреїв-іммігрантів, який від голоду втікав в чужу землю. І там і вмер в тій країні, будучи іммігрантом. А його мама разом з жінкою повернулися назад. Повернулися дуже бідними. Повернулися без нічого, незахищеними. І так трапилось, що Бог захистив цю моавітянку Рув. І для ізраїльтян усвідомити те, що в цій родоводній лінії оця моавітянка поганка, і вона є одною з праматерів Месії, це ніяк не вписувалось в їхній контекст. Але вона там є. Моавітянка Рув. Ще й, знаєте, по-різному підходять до того, як вона, в любовний полон Боаза захопила, Дехто каже, що все було по закону, дехто каже ні, але там були свої, такі дівочі маніпуляції, вона знала, що зробить. От, і в результаті вона стає жінкою Боаза. І це вже дуже недалеко до Давіда, це вже бабушка Давіда. І тут і про самого Давіда. Давід народив Соломона від жінки Ур'ї, навіть не вирішив не писати її ім'я Матвій. Запиши від Вірсавії. Від жінки Ур'ї. Він ще й підкреслює і натякає про всю ту історію таку неблагополучну в житті Давида. Чому я зараз про це все говорю? Нащо воно потрібне? Може хтось сидить і думає, хоче дискредитувати Ісуса Христа. Ні, хочу підкреслити Божу благодать. Що носіями Божого насіння, Божого семені, обіцяного заздалегідь дуже давно, стали такі люди. І це благодать. І це благодать. Це те, що не зрозуміло людському розуму. Нам хочеться, щоб те, що доторкається до Бога, до Його святої істоти, було дуже таке правильне, обтесане. Ми так і хочемо, щоб всюди звучали такі слова, як на Різдво мають прозвучати. Причиста діва. Ще там, такі. Особливо ці хочемо підкреслити таке значення якоїсь, такої особливої. А Господь каже, ні, тут моя благодать особлива. Нема тут особливих людей. Моя благодать особлива. І заради її слави, заради слави моєї благодаті. Я вам підкреслюю. Вірсавія, Раав, Рув. Фамар! А якщо б ще ми мали час і про всіх цих товаришів в тому списку поговорили, мужчинами, які називаються. В нас так немає часу, але в нас є час, і ми про Авраама багато говоримо. І сьогодні також звернемо увагу ще раз на це благодатне покликання, що Господь дає обітниці і каже, ти будеш батьком великого потомка зовсім не по заслугам. Зовсім не по заслугам. цим не визначається і не обмежується Божа благодать, бо нам може здатися так, що Божа благодать – це тоді, коли, ну скажімо, кончений віруючим стає. Бо порядочним трудно віруючим стати. Це правда, до речі. Це правда. Але закінчується цей список Йосипом. І коли ми починаємо читати про нього і частину тієї історії, яку ми сьогодні прочитали з 18-го вірша до кінця розділу, то я не можу зараз, нема часу звернути увагу на всякі деталі, але просто хочу, щоб ми подивились на Йосипа. І Божа благодать, яка проявилася, скажімо, в житті Йосипа, вона трошки по-іншому виглядала. Він з порядочних. І йому Божа благодать стала доступною. І йому Божа благодать стала доступною. Вона прийшла до нього раніше значно. Вона змінила його дуже сильно. І Біблія нам представляє Йосипа вже таким його, як представляє. Показує таким, як він є. І ось що ми про нього читаємо, і на що можемо звернути увагу в даній ситуації, коли ми читаємо про цього чоловіка. Про Йосипа. Ми на нього звертаємо зараз увагу. Дивіться. Народження Ісуса Христа відбулося так. І далі пояснюється, як відбулося. І ось з чим стикається Йосип. Дивіться, Марія, мати Ісуса Христа, була заручена з Йосипом. Тобто, розумієте, що заручення відбувалося раніше. І взагалі заручення – це означало, що завіт вже почався. Вже завітні стосунки почалися. Це означало, що вони наречені і наречена. Це означало, що вони ще не могли вступити в інтимні стосунки до дня весілля. Але це означало, що вони вже ніколи нікому іншому не будуть належати. Що ніхто там вже не може втрутитись і перебити цей процес. Вже все домовлено, все поставлено. І Єгова свідок. І більше не може бути ніяких змін, ніяких перемін. Завіт розпочався. Оці узи завітні уже відбулися. Уже відбулися. І назад дороги немає. Вони були зарученими. Оце, що вони не одружилися дуже швидко, а по всьому контексту видно, що була відстань між зарученими і до того часу, як це відбулося саме весілля, пройшло чимало часу. По чому ми бачимо? Ми бачимо по самому тому, як описується ця подія тут Матвія, а потім, коли ми ще листаємо інших євангелистів, зокрема Луку, коли ми читаємо, то там ще після того, як ангел явився і благовіщення відбулося, благовістив про народження Спасителя для Марії, то що сталося? Вона пішла до Єлизавети, своєї родички, зовсім в інший кінець країни. І ця її подорож зайняла приблизно біля півроку. Це по крайній мірі те, що на поверхні. Це говорить про те, що Йосип в цьому всьому царському списку був бідним. Так що ще одну деталь собі відмітьте. Благодать обирає і бідних, не тільки багатих, не тільки царів, не тільки тут списку царі і всякі знатні, і навіть велич такої постаті, як Авраам, і ми про це говорили. А Йосип бідний і непомітний. І на нього поширюється Божа благодать. Він бідний, і він мусить тільки приготувати житло, щоб колись забрати Марію у свій дім. Так як він мусив побудувати або біля батькового дому, або десь окремо будівлю, куди він приведе свою жінку. В Ізраїлі, слава Богу, не жили через занавіску. І не казали, що це хорошо. Що от нас було стільки синів, і всі одружилися, і з мамою, з татом в одній великій кімнаті жили. І кажемо, що то добре. Так от, ми читаємо про цього чоловіка бідного. Він будувався для того, щоб в результаті мати у цей дім, куди привезти свою наречену. І ось прийшов вже той час. Цей час наблизився. І Йосип бере Марію і приводить. бере Марію і приводить, а наречена вагітна. Це була не наша культура. Це була культура дуже консервативна. Це було неприпустимо, взагалі неприпустимо. І ось він опиняється в такій от ситуації. Йосип в такій ситуації. Хоч трошечки уявіть, що це значило. Він раптом розуміє, що та, в яку він колись закохався, і з якою домовився, куди він прийшов, скажімо, з своєю родиною і був заручений, а тепер виявляється, що за цей час, коли це сталося, від заручень і до того, як вони зійшлися, вона вагітна. І в нього нема ніякої інформації про це. І не було. Я думаю, що в цей час, коли це відбулося, це був справді шок для нього, і в його голові прокрутилося все його майбутнє життя. Що б це означало? Яка ганьба? Яка біда? Як би до нього ставилася його родина, або його знайомі, або люди, які їх оточують? І взагалі, що це могло бути? Як це можна було пояснити собі? А дивіться, що відбувається. Ми не зупиняємося на цьому довго. Можна було ще деякі штрихи відмітити, але не можемо все. Йосип, її чоловік, бувши праведний, оце слово «праведний», ми вже знаємо, ми вже теологічно освічені, що праведних людей немає, що праведними стають по вірі, що нема жодного праведника на землі, що всіх Господь називає грішниками. Він навіть каже, що він заключив всіх під гріхом, тобто закрив під замком гріха. Тобто ніхто не має підстави сказати, що я праведний. І ніхто не може сказати, що там праведний або там праведний. Жодного нема праведника. І так чи інакше, але в Писанні ми зустрічаємо це слово. І завжди, коли ми зустрічаємо це слово «праведний», то все починається з статусу праведного. Бог надає людям статус праведного. І це люди, які увірували. Так було в Старому Завіті, так в Новому Завіті. Тому ми читаємо, наприклад, теж Післання до євреїв, і читаємо про старозавітніх віруючих, і кажемо, і про Авраама читаємо, що йому віра в праведність вмінилась, зарахована. І не думайте, що Йосип був інший. І йому праведність була зарахована. Він мав статус праведного, але тепер я хочу звернути увагу ось на що. Що в Писанні ми зустрічаємо слово «праведний» і в іншому контексті, і в іншому значенні. І саме контекст визначає, коли мова йде про статус, а коли мова йде про якість. Так от, з контексту ми бачимо, оцього, який тут, що тут мова йде вже не тільки про статус, а йде мова про якість. Він вже був не тільки оголошений праведним. Йому не тільки була зарахована праведність. Він відносився до тієї частини богобійних євреїв, які під час відступництва жили вірою. Пам'ятаєте, сказано в Писанні, от якраз період народження Ісуса Христа, про Анну, яка постилась і при храмі служила, і вона чекала Месії, очікувала цього дня. Семен був такий, і ми потім кажемо, що то там зима з літом зустрінуться, чи що там з весною. А там зустрівся Ісус Христос з Семеном. Немовля він побачив, яке Господь йому обіцяв. От. І ми маємо розуміти, що то в поган зустрічалась зима з літом, скажімо, і це чисто поганський варіант свята. От. А коли мова йде про християнський варіант свята, то Семен взяв на руки немовля народжене, яке в храм принесли, Ісуса Христа. І сказано, що він був тим, який очікував втіхи для Ізраїля. Загальна така депресія була в Ізраїлі. Вони були під гріхом, вони були під гнівом, вони були під ворогами, скажімо, римляни панували над ними. І вони жили от таким чином, як жили. І вони відчували потребу у втісі. І сказано, що Семен відносився до тієї групи людей, як і Анна, які очікували втіхи для Ізраїля. В синодальному це слово, воно подобається мені, застосоване. Чаяли. зараз не застосовують взагалі це слово, а це старе слово, вони дуже сильно очікували. Це було їхньою надією, їхньою мрією. Вони очікували, коли прийде втіха для Ізраїля. І це пов'язано було з Месією, який прийде. І до такої групи людей відносилась Марія, мати Ісуса, і Йосип, її наречений. До такої групи людей вони відносились. Це не означає, що вони були праведними спочатку, а це означає, що вони спочатку увірували, і Господь дав їм оцей статус праведних, а потім це відобразилось в їхньому житті. Іншої схеми цього процесу просто не буває, в природі нема, не існує. Ми маємо чітко і ясно знати. Бо навіть всі праведники, які нам кажуть, це праведниками, ми часом і в світі бачимо людей дуже порядних і думаємо, що вони праведні. Господь каже, все одно грішні. І знає чому. Ми на цьому не зупиняємося. Тут вже сказано про Йосипа, як про того, якого Господь вибрав для того, щоб підготувати до цього процесу. І от як проявилося це в його житті. Дивіться, як характеризується праведність, яка вже не тільки проголошена праведністю, а яка є в якості праведника. Ось як це відбувається. Бувши праведним і не бажавши її, що? Ославити. Так от, якщо ми хочемо рости в праведності, то маємо пам'ятати, що праведники не шукають того, щоб когось ославити. Він зустрічає свою наречену, яка вже вагітна, він нічого про це не знає. В нього в душі відчай, образа, все, що завгодно. Але оця домінуюча зрілість, домінуюча праведність перемагає всі ці почуття. І він не хоче її ославити. Не хоче її ославити. І це сильніше, ніж навіть всякі традиції і постанови, які були на той час в Ізраїлі. Це знову частина оцієї благодаті, оцієї милості, яка керує серцем праведного, яка перевищує суд. Перевищує суд, яка більше, ніж суд. Що відбувається в нашому житті? Як діємо ми? Наскільки можна сказати про нас, як про праведників, які не просто проголошені праведниками по вірі, зарахована праведність, а які зростають в пізнанні Христа, зростають в праведності. І ось одна із ознак, один із тестів. Як ми діємо по відношенню до інших людей, до тих, хто спотикаються, до тих, хто падають, до тих, кого ми бачимо недосконалими, як ми ставимося до братів і сестер, якими новинами ми ділимося? А ти чула? А ти бачив? У нас частина нашого життя, і це вже так, знаєте, у християн часом професійним стає. Як то кого-небудь вимазати, чи що-небудь? Як то про кого ще там поділитися новинами? Молитвенними нуждами. І кожен себе в серці має перевірити, чи хочемо ми ославити. Так от, оцей чоловік Марії, матері Ісуса Христа, на той час, коли він одружувався, був праведним, достатньо зрілим, по суті зрілим. І він навіть в такій складній ситуації, коли його почуття так вирували, він не хотів ославити. Це торкалось його особисто. Це не торкалось там сусіда там, чи ще кого-небудь. Ну, коли почуття не гнітять, коли вони не вирують всередині. А це торкалось його особисто. І при цьому він подавляє ці почуття. Подавляє ці почуття. І він не хоче ославити. Це був той чоловік, якого Господь приготовив, щоб він був батьком Ісуса Христа, земним батьком. Названим батьком. Про що ще тут сказано? Він хотів її відпустити, і ось що далі відбувається. Коли він задумав це, що він тихенько відпустив, раз в неї є хтось, якийсь хлопець, і раз це сталося, хай живе собі спокійно, не буду я про неї публікувати нічого, я собі вирішив таким чином. Дивіться, що відбувається далі. Коли він таким чином вирішує, то відбувається така от ситуація, що Господь являється йому, ангел Господній являється йому у сні і говорить: Йосип, не роби цього. Марія, твоя дружина, і вона має від Святого Духа. Це те, що обіцяно в Писанні. Це те, чого ви всі чекаєте. Це прийде Месія. У нього питання, зрозуміле питання, як я з цим буду жити? Як мені жити в цьому суспільстві, в якому я живу? І при цьому слова від Бога. І Господь каже, як він буде жити в цьому суспільстві. Дивіться, він каже, Господь йому, Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Далі Господь дає йому таку честь, дає йому таке право, коли він народиться, ти проголосиш йому ім'я, ти будеш називати його ім'я. Тобто ти його усиновуєш. Він буде твоїм сином. Йосип, це честь. Будь батьком того, хто обіцяний колись, давно, Аврааму і іншим, Давиду. Це частина історії, це частина ваших очікувань. І ти доторкнешся до цього. Ти будеш давати йому ім'я. Це ім'я буде означати, що він спаситель, бо він спасе людей своїх від гріхів їх. Тут чітко він говорить про те, що відбувається. Нема зараз слідкувати часу за теологічним змістом цих слів, але ми самі це вже бачимо і знаємо, що Господь йому обіцяв, яке ім'я і яке це значення, що це Христос прийшов перше всього для своїх. І він спасе їх від їхніх гріхів. Це сталося все, щоб здійснилось Господнє Слово, яке сказане раніше, що діва зачне. Господь аргументує, говорить через ангела слова Божі і приводить з Писання оцей текст, оцей уривок з Ісаїї. Діва зачне. Дивіться, як діє Господь. Коли Він хоче нас залучити до якоїсь важливої справи, Він дає нам пояснення, Він нас готовить до цього. Я хочу туди вже перейти, я ж обіцяв, що ми про Авраама будемо говорити. Трошечки поясню, що значить про Авраама ми сьогодні будемо говорити. От дивіться, ми говоримо зараз про Йосипа, а ми вже декілька разів читали оцей уривок з 12 розділу «Буття» і говорили про те, що, ну от дивіться, цей праведник не хотів ославити, а той праведник здав Сару фараону. А за що боявся? Щоб мені було хорошо і щоб я вижив. Ми вже на цьому зупинялися, я не буду зупинятися. Ви бачите, один праведник і другий праведник. І серед нас так буває. І серед сучасних віруючих буває. І один праведник, і другий праведник. І один праведник, дивіться, визрів і діє отаким чином. А один праведник, як вміє, так робить. Оцей праведник слухає, що Бог говорить, і робить, як Бог говорить, згідно з тим, що Бог говорить. Той праведник слухав, 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 а зробив по-своєму. Господь каже, будь на цій землі, яку я тобі обіцяв, я її тобі покажу. Тільки шторм почався, голод почався, все він туди. В цього праведника почався шторм, а він як солдат на місці. Він різко стає, скажімо, мужчиною, оцим сучасним словом назвем, джентльменом, рицарем таким. І він починає покровительствувати Марії і потім оцьому сину, якого вона народить, нерідньому собі. Він ризикує життям. Там другий розділ переверніть, і ви читаєте, що там ще були ситуації. І Господь, так як Авраам, теж ще одна паралель. Дивіться, Господь йому каже через ангела, бери матір і сина і втікай в Єгипет. Аврааму Господь не говорив, він туди пішов. А цей пішов, бо Господь сказав. От різниця. І так в нашому житті один праведник слухає і чує, а другий слухає і не чує. І потім, коли ми спостерігаємо за життям Авраама, як дасть Бог життя, ми будемо це робити далі. От і там відбувається таке, що Господь йому, потім вже то 12 розділ, потім ще раз говорить про це. В 15-му. І говорить всі ці обітниці, і знову їх повторює, і що вони значать, і розширює контекст тих всіх обітниць. І ще й клятву звершує. Бог клянеться в односторонньому порядку, клянеться Аврааму, обіцяє йому. Цього недостатньо. В 17-му знову Господь повторяє те саме. От вам різниця. Але це процес зростання. Господь добре, благодатний Бог, добре нас розуміє, що нам потрібен оцей процес. Що нам потрібен оцей процес. І Він з терпінням, з великим терпінням, спокійно відноситься до цього обранця свого, того, що так діє Божа благодать. Вона не тільки в вибранні, благодатне обрання, а вона в присутності. Він постійно перебуває з тими, кого він вибрав. І дивіться, він обіцяє перебувати з Йосипом і каже, оце зробиш. І Йосип розуміє, що це зробиш і нічого не перешкодить. Підеш в Єгипет, піду в Єгипет, і Бог буде зі мною і буде оберігати. Це волнительно і складно. Господи, що ти просто не можеш закрити очі, осліпити у цих ворогів, цих іродових воїнів, які вбивають дітей? Може, Господь, і в історії таке було. Але дивіться, коли Господь в нашому житті присутній, і Він захищає нас, то не завжди це Він когось осліпить, комусь голову скрутить, або на когось щось паде. Часом це відбувається таким чином, що Він каже, бери і втікай в Єгипет. Бери і роби те-то. І все це в кінцевому результаті все одно неможливо без Його контролю, без Його захисту, без Його присутності, без Його опіки, без Його дії. Так що навіть коли Господь нам каже, бери на себе відповідальність за те чи за інше, то в результаті, коли в нас виходить це не самим по собі і не власними силами. Всяка Божа дія Богом здійснена в нас, вона проходить з Його участю, а не ми самі і не своїми власними силами. Тому дивіться, от два чоловіка, два праведника і різна ситуація. Якщо повернутися до Авраама, я скажу вам ще наступне, що треба врахувати в цій ситуації, коли ми говоримо. Ми вже бачимо, що цей праведник стоїть як воїн. Той праведник, наповнений страхами, цей теж боявся. Думаєте, ні? Думаєте, не було страшно? Думаєте, просто так хотів відпустити Марію? Було страшно, але це почуття страху перемагав Божий страх. І він був домінуючою силою в його житті. Він слухає, що Бог говорить. В Авраама довгий період ще так не було. І потім він навчився в багатьох ситуаціях слухати Бога. А в цій ситуації страху перед людьми і страху за своє життя, за свою цю шкірочку, так і не навчився. І ми вже знаємо, не будемо зараз читати, ви можете це прочитати вдома. Відкриєте вдома книгу «Буття» і 20-й розділ прочитаєте. Він підріс трошки. Авраам, він вже не в Єгипет пішов. Він на цих землях, які потім потомкам мали належати. Але до філістимського царя Авімелеха пішов. Пройшло, знаєте, скільки часу від того періоду до того? Майже 25 років. Майже 25 років. І приходить він до Авімелеха, туди підходить і каже, сестра, вона моя сестра. Ну що, Авраам, тобі мало було Єгипта? Мало було того всього позору в Єгипті? Мало було того, що тобі виговарював цей язичник, фараон, от за це? Ти прийшов сюди через 25 років, і це все, що ти навчився? Мало того, там є такі детальки ще. Там в тій історії, в 20-му розділі, така деталька, що він пояснює, він перед фараоном він не виправдовувався. Він опустив голову і промовчав за все. А тут він дає пояснення. Каже, ще як йшли з дому, ми з нею домовились, щоб завжди говорила, що вона моя сестра. Якщо вийшли з Харана звідти і наближалися, завжди говори, ти моя сестра, бо я боюсь, бо мене вб'ють, як узнають, що я чоловік, а ти гарна жінка. Вона вже в 90 років, а він ще далі, що вона моя сестра. Ладно, в 65 була сестра, 90, а він далі сестра. 89, точніше. От така ситуація. З праведним Авраамом, з великим патріархом, з батьком великого потомка, з людиною великої мрії. Шановні, про що це все говорить? Що ми маємо навчитися? Ми сьогодні вчимося і пізнаємо величну Божу благодать. Господь не залишив Йосипа, а так, як обіцяв, провів його і зберіг, і досяг мети, зберіг оце немовля, Ісуса зберіг. До тієї пори, до якої він визначив, поки не привів його на хрест. Він його зберіг. І використав Йосипа, щоб зберегти через нього Ісуса Христа. І рядом біля Христа самого Йосипа беріг. І це його суверенне право і влада, і сила, і потужна дія його руки, коли він таким чином діяв. Він Господь. І так само по своїй обітниці він перебував з Авраамом, коли той отак боявся, боявся людей, і в цьому одному місці весь час спотикався в житті. І протягом цих 25 років не виключено, що він не один раз казав, що вона сестра, тільки не попався. А тут описані такі ситуації, то в 12 розділі, то в 20, коли попався. І там теж Авімелех знову його очитує. А Господь при цьому був з ним. І трапилось, знаєте що? Я, читаючи 20 розділ, зрозумів, що практично оце пояснення 20 розділі, воно пояснює ситуацію в Єгипті. Там написано «і поразив або вдарив Господь фараона», а тут вдарив Господь Авімелеха. І з того пояснення, яке там є, то виявляється, сталося те, що вони були хворі на якісь, скажімо, захворювання, із-за яких не могли жити статевим життям. І не народжували дітей якийсь період. Мало того, Господь являється цьому язичнику Авімелеху і говорить, це тобі за жінку, за яку жінку? За яку жінку? Я сестру брав, яку жінку? За жінку, яку ти взяв. І це для того, щоб ти не торкнувся навіть до неї. Бо її чоловік – Божий пророк. Ой-ой-ой, Божий пророк. Сам Господь каже, що Божий пророк. Дивіться, і Господь не соромиться. Господь не соромиться. Це Божа благодать. Господь не соромиться. Тих, кого Він вибирає, Він їх не соромиться. При всьому тому, що з ними трапляється. Він їх не залишає. Це не значить, що так робіть і все нормально. Він призиває, і оце, знаєте, Боже насіння в нас, воно не дає спокою тим, хто його мають, і ми не можемо жити в гріхах просто так. Але случається, що це відбувається. І оцей праведник Авраам, великий праведник і великий патріарх, приклад того, що це трапляється. Шановні, що це має ще нас навчити? Не робіть від, що не трапляється. Коли ми робимо від, що не трапляється, оце і стає, знаєте, оцею гнилою, вонючою печаттю на християнах, коли ми робимо від, що не трапляється. Коли ми робимо від, що все було получно. Коли ми не говоримо про те, що з нами трапляється. Павло апостол пише, що з ним трапляється. Павло каже, що навіть, ну скажімо, хвалиться немощами нас призиває, а не побідами і славою. Він взагалі говорить, що благодать має такого знаку і її характеристика, щоб ніхто не хвалився, щоб не було чим хвалитися. І якщо ми ростемо в розумінні благодаті, то це наша боротьба і перемога, щоб не було чим хвалитися, щоб не виставляти щось своє, як своє. А Боже, і от Господь підводить нас до цього. І ось ми маємо такий приклад в Авраамі, що Господь, навіть не зважаючи на те, що відбулося, перебував з ним, і не тільки з ним. Тут ще один такий момент, на якому зупинимося. Ми зараз декілька слів ще про благодатний вплив. Як впливає благодать Божа, як вона діє, і як вона присутня навіть в тих ситуаціях, коли обмежена її дія із-за гріховності людей. Дивіться, Авраам, що з ним відбувається? Він от таким чином чинить, і цей страх з ним живе. Ми можемо полистати ще декілька сторінок, і в 26 розділі ми зустрічаємося знову з Авімелехом, тільки вже з його сином. Тобто це династія, царська династія серед філістимлян, серед герарських царів. І туди приходить Ісаак, синок Авраама, і по тій же причині, що від голоду втікав. І теж прийшов з гарною жінкою, з Ревекою. І догадайтесь трохи раз, що він там казав. Сестра, сестра. Да, він не об'ясняв, що двоюродна. Він просто казав, що сестра. І все, сестра. І картина вся повністю повторюється. Але там не дійшло до того, що вже хтось з місцевих жителів, з тих, хто мав греми, от, вже вирішив Ревеку забрати туди. Ще до цього не дійшло. Господь тут опережає трошки события. Яким чином? Спецслужби царя Герарського працюють. І, мабуть, він мав якісь засоби, десь поруч там поселився Ісаак, і можна було побачити щось. І десь він там якусь подзорну трубу побачив. Що побачив? Що Ісаак в синодальному іграв з жіною, а в українському загравав до жінки. Іграв з жіною. Ну, не футбол і не теніс, да? Понятно, да? І коли він побачив, що це відбувається, і каже: Ісаак, іди но сюди. Та я ж по-доброму з тобою. Там же, знаєте, трапилася ще й така ситуація, що Ісаак в бізнесі їх обігнав. І ще там всякі моменти. І людей в нього повно. Так що вони вже стали, ці цари місні і князі, бояться його, і вже випроводили були там його звідти. А тут коли голод прийняли, і каже: що ж це ти з нами зробив? І кожен раз оце Божу людину, от язичники беруть і відчитують. Давайте щось учитися будемо з цього. Якщо ми отак маємо ті граблі, на які наступаємо весь час, то ми маємо бути впевненими в тому, що на подібні граблі наступлять наші діти. Вони можуть наступити навіть, як ми не наступаємо, але тоді, коли ми наступаємо, то вони обов'язково їх не обминуть. Це ще одна причина, чого, незважаючи на те, що Господь благодаттю своєю перебуває з вибраними, навіть як вони не гідні цього, то нам варто про дітей подумати. Нам варто зрозуміти, що вони повторять. При цьому знову підкреслюю. Ми ще повернемося до 26 розділу колись, я надіюсь, як я не вмру раніше времені. От. Але там описано, яка Божа благодать в житті Ісаака. Прийдете додому, почитайте, як Господь у відповідь на всі ці події діє згідно своєї обітниці. Ще й повторює там йому свою обітницю, яку дав батькові його. І що я буду з тобою, що я тебе збережу, і що я благословлю твоє потомство, і про потомка, і так далі. Так от, декілька слів в цьому контексті про благодать, яка діяла в житті Йосипа. Дивіться, що нам відомо? Коли Христос підростає, Він опікується над ним. І ми зустрічаємо їх вже в храмі в Єрусалимі, і там своя історія, яка говорить про відповідну опіку і про відповідну проблему, що їм було не просто земним людям жити в одній сім'ї з небожителем. І разом з тим в житті Йосипа проявляється оця турбота, а потім він стає постійно рядом з тим своїм названим сином. Він знає його особливе призначення, але він бере його собі в учні. І він не був царем, він не був директором фірми, він не був ще якимсь там, він був теслею. Про це теж є суперечки. От в Ізраїлі ж дерева, то в принципі там не було особливо. І тому є суперечка між тим, чи тисав він камінь, чи тисав він дерево. От, так що не спішіть там відразу робити з Христа столяра. От. Але те, що теслею названий батько, оцей Йосип, і що Христос був біля нього і вчився тим роботам, яким він вчився, і Йосип був з ним поруч. І якщо він не міг його навіть наставити всяким духовним речам, бо той небожитель знав, то він учив його жити, учив працювати, проводив з ним час і так далі. Благодать, яка діяла в його житті, робила його вірним в цих питаннях. Вірним в цих питаннях. От як Господь діє, і як він працює в житті, і як діє його благодать. Це благодать, яка явилась через Ісуса Христа і впливає на нас сьогодні таким самим чином. Впливає на нас сьогодні таким самим чином. Сьогодні також Господь різне призначення нам дає, як тоді. Своє призначення Йосипу, а своє призначення було в Авраама. по-своєму зрощує нас, когось швидше, когось повільніше. Працює з нашими серцями, зупиняє, виховує, дисциплінує, наставляє, штовхає, захищає своїм словом, підштовхує до якихось рішень, до якихось діл. Так само діє благодать. Вона вибіркова, вона діє не у всіх. Не у всіх в цілому світі і не у всіх одинаково тут, в Божому домі. І це нас вчить, щоб ми, розуміючи Бога і Його благодать, упокорювались перед Ним і Його Словом і між собою з розумінням до цих всіх питань відносились. Щоб ми розуміли, що ми не прикладемо якоїсь лінійки або якогось шаблона і одночасно не примірюємо цього до всіх. Нам треба з великим розумінням, з великим терпінням вести ту духовну роботу, яку Господь нам дав і доручив кожному на своєму місці. Це саме торкається і наших сімей, і наших дітей, і впливу на них. Про це можна багато говорити, де нема часу. Ісаак, там, наприклад, той же Авраама син, не тільки, скажімо, там оце боявся так, як батько, а в нього вже своя ще була особливість. Любив смачно поїсти дичі, а потім Ісав на тій дичі попався і продав первородство. Проміняв вічне на дочасне. І ось нам також треба, скажімо, навчитися від цих людей. Пам'ятаєте, ми читаємо, що написано в Коринфянам, щоб ми дивились на них, хто описаний в Старому Завіті, і взагалі в Писанні, і бачили, як жили вони, і які похоті ними керували, і щоб ми не уподібнювались їм. Для цього Писання написано. Для цього ці всі історії. Для цього в такому світлі ми можемо побачити найкращих Божих людей. Може, в когось ще підніметься там щось, чи хтось, чи язик, щоб зараз говорити щось на Авраама. Давайте краще про себе. Якби ми все про себе могли сказати, то ми б вже розбіглися. Хай Божа милість буде над нами. І в день Різдва давайте добре-добре подумаємо над тим, яка велична Божа благодать до нас, що Він і прийняв нас, спочатку вибрав, потім прийняв, усиновив, виховує, веде і захищає, і навіки обіцяв свою присутність тим, кого Він вибрав і зробив своїми дітьми. Амінь. Давайте ми помолимося. Господи, Ти величний і святий. Праведний Господи, Ти премудрий Бог і благодатний Господь. Господи, поможи нам більше і більше розуміти, Господи, Твою благодать і зрозуміти, що значить її слава, бо саме, Господи, вона через церкву має проявитися, слава благодаті Твоєї, Господи. Вчи нас, Господи, Твоїм урокам, дай нам це розуміти глибше і більше. Поможи нам, Господи, користуватися цією інформацією в трудний час, коли сумніви приходять, коли ми переживаємо величезні шторми і думаємо, що Ти нас залишив. Поможи нам згадати Авраама і Йосипа, що і в добрі дні, і в правильних ділах, і навіть тоді, коли ми спотикаємося, Ти не лишаєш нас своєї присутності, бути вірний своєму завіту, Господи. Дякую Тобі, що Твоя благодать базується на Твоїй вірності і на Твоїй досконалості, на Твоїх всіх совершенствах, і ми можемо це пізнати, Господи, і відчути. Хай звеличене буде Твоє ім'я, наш Боже. Амінь.